Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма «Еўразум», з вами Ганна Балахович. Нашыя тэмы. Ці адчулі асобы з чорнага спісу ЕС тое, што іх выкраслілі?
Меня это не слишком волновало и раньше не слишком беспокоило. Ничего такого не совершало, чтобы против меня какие-то санкции применялись.
Чаму беларусы хочуць быць міліцыянтамі?
Так как я с детства мечтала и только вижу себя в этой профессии. Все, хочу осуществить мечту отца.
Волонтер со Жлобина улоткавал в Беларуси 30 утекачоў из Украины.
Взяли бумагу по трудоустройству, кто у нас требуется по каким хозяйствам. И там телефоны председателей и всех остальных, как бы мы разговариваем, звоним, узнаем, какие нужны специалисты им.
До гэтых да іншых тэмаў звернемся пасля музычнай паузы.
Еўразум. Живи у рытме Европы.
Днямі стало вядома, што Еўрасаюз выкрасліў з чорнага спісу 8 беларусаў, а дадаў аднаго. Нагадаю, што гаворка вядзецца пра спіс беларускіх чыноўнікаў, сілавікоў і бізнесменаў, якія падтрымліваюць уладу і адказныя за парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Такі спіс Еўрасаюз склаў пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе і рэпрэсій грамадзянскай супольнасці. Гэтым людзям забаронены ўезд у Еўропу, і іхныя банкаўскія актывы ў еўрапейскіх банках, калі такія ёсць, былі замарожаны. Ці адчулі нейкія нязручнасці асобы, якія знаходзіліся ў гэтым спісе, а цяпер зноў атрымалі права падарожнічаць па Еўропе, даведаемся з Еўрафокуса.
Еўрарадыё адшукала двух з 8 чыноўнікаў, якіх Савет ЕС выключыў з чорнага спісу. Былая член ЦВК Наталля Бушная даведалася пра выключэнне ад нас.
Меня это не слишком волновало и раньше не слишком беспокоило. Ничего такого не совершало, чтобы против меня какие-то санкции применялись.
Чаму выключили со списа, Наталья Бушная не ведая. Сама ніяк не спробувала протестовывать свое у им знаходжение. Былы старшиня Могилевской областной выборчей комиссии Валеры Берестов про выключение со спису ведая, але не отчу великой радости.
Я не был огорчен, когда я узнал, что я в этом списке. Я не испытываю большого восторга, что я исключен из этого списка. Я не собирался и не собираюсь выезжать в страны Евросоюза. Я не знаю, чем руководствовался Евросоюз тогда. Не знаю, какие мотивы побудили сейчас исключить. Не собирался и не буду опротестовывать. И даже если бы меня не исключили сейчас, у меня не было таких намерений и необходимости. А что я поеду на отдых? Я туда не еду. Командировки у меня такой нету туда. А вот психологически в том плане, что Евросоюз ищет какие-то вот грязные методы, чтобы как-то уколоть. Ну, это как-то вот огорчает. Вот. Может быть, сейчас исключили, прозрели к тому, что все-таки их действия были незаконными, и они хотят стать в рамки правового поля. Но это радует тогда.
Секретар ЦВК Миколай Лазовик каже, что яны не домагаліся выключения своих коллегов со спису. Але неодноразово заявляли, что это неконструктивно уносить у спис организаторов выборов, бо по выборах было меньше претензий, чем до іншага.
Но тогда выборы миссия ОБСЕ признала как прошедшие гораздо на более высоком уровне, чем предыдущие. Основной недостаток, основное обвинение это было то, что после выборов были арестованы практически все кандидаты в президенты. Но ведь это событие не было связано с выборами. Здесь вопиющая несправедливость. Один член Центра избиркома, насколько я знаю, Ипатов, даже подал заявление в суд по правам человека. Но процесс затягивается, там и конца краю этому процессу еще не видно.
Причины выключения менавіта гэтых асоб патлумачили вельми стипло. Для знаходжения гэтых людей у списе больше нема подстав. Складается уражение, что больше конкретного тлумачения зусім нема, и людей обирали лезть невыпадково. Эксперт Белорусского института стратегичных доследований Андрей Елисеев лечит, что выключали невыпадково. Просто треба было некого выключить, тому обирали людей, у яких наименьш подставов находится у списе.
Видовольно, что Белорусский Евросоюз мают полную домовленность про нормализацию относин, бо выкреслення особого чорного спису отбылося вельми скоро после вызволения Беляцкого. Тобок баки робять кроки доброї волі на сустрічі одному. Чому викреслили именно їх, однозначно Была дискуссия в працовной группе Совета ЕС, кого выкраслять, и там проводились аргументы. Але я не думаю, что выкресливали, абы кого поводили принципа рулетки. Были некие аргументы на корысть того, как выкраслить миновито их.
Правда, потлумачить эту внутреннюю кухню Совета ЕС никто докладно не может. Виталий Ругаин, Еврорадио.
А я нагадаю, что на гэты раз Совет ЕС вырашил додать у черный спис еще одного человека, суддю Шклоўскага районного суда Виталя Волкова. Гэта ён 2 года тому принял решение об переводе политвязня Миколая Статкевича у турму закрытого типа. А вот те, кого теперь выключили с черного спису ЕС, гэта былы наместник генпрокурора Александр Архипов, якого недавно осудили на 6 годов за злоуживание уладой и службовыми полномоцтвами. Былы и наместники старшини КДБ Миколай Свароб и Петро Троттяк, былы начальник управления урожая. Радовой сувязи КДБ Игорь Воропаев, была и судья Фрунзенского суда Минска Ганна Самалюк, был и старшиня Могилевской областной выборчей комиссии Валерий Берестов, была и член Центра выборкама Наталья Бушная и прокурор Андрей Мигун. На сегодняшний день у списке еще остается 232 человеки.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Беларусь готовая принять и працаўладкаваць усіх уцекачоў з Украины, заявляў напрыканцы червеня Александр Лукашенко, наведваючы Барысаў. Займацца спісамі жадаючых пераехаць з Украины ў Беларусь мусіла беларуская амбасада. Як выглядае ситуация з уцекачамі, ці атрымліваюць яны абяцаны дах і працу, даведаемся з репортажа Дмитра Лукашука.
Больш за 100 украінцаў атрымалі афіцыйную згоду на пераезд у Беларусь. Такую лічбу паведаміў амбасадар нашай краіны ва Украіне Валентин Вялічка. Хто дапамагае украинским утекачам уладковываться на новом месте, высветляя Еврорадио. У соцсетках легко знайсти стихийные организованные суполки. Дякуючи им, жадаючие допомогчи утекачам с Донбасса, знаходят и тех, кто может чимсти допомогчи, и тех, кому гэтая допомога потребная. Так, до прикладу, организовалася их невеличкая волонтерская группа, расповедая минчанка Маша.
А моя знакомая в Одноклассниках увидела информацию, что семья из Жлобина вот собирается помогать, ну, как бы людям, которые приезжают из Украины. И вот мы решили как-то вместе тоже помочь, собрать какую-то там помощь, что-нибудь из Минска, там мебель, одежду, все что угодно, игрушки, вот.
Собрали и машиной отвезли у Жлобин, где у их допомогу утекачам забрали мясцовые организаторы базы для утекачов. Маша признается, ведая только, что гэтая база находится у вёсцы Косаковка. Усё. Еврорады берется за ее пошуки. Вёска Косаковка находится у Папаратнянским сельсовете. А вот у самим сельсовете ничего про утекачов из Украины не ведают.
Нет у нас беженцев. Вообще-то школа там заброшенная, есть, как бы, ну, старая. Купил я какие-то индивидуальные предприниматели. Ну, вроде бы волонтеры собирают гуманитарную там помощь, но людей у нас покуда нету.
Як так? Волонтеры амаль месяц збираюць допомогу, а ніяких утекачоў нема. Еврорада знаходзіць уладальніка старой закінутай школы, куды волонтеры привозяць сабраную допомогу. Со слов Олега Крапіцкага вынікае, што украінцы да іх не толькі прыязджаюць, іх праз гэтую касаковскую базу прайшло ўжо каля 30 чалавек, і ўсім дапамаглі уладкавацца на новым месцы.
Приехало у нас 30 человек, практически все уже устроены на работу, то есть с жильем определились.
Причым, сцвярджае суразмоўца Еврорады, ніякіх праблем з працаўладкаваннем украінцаў не ўзнікае. Яны нават выбіраюць варыянты, найперш, каб забяспечвалі жыллём.
Взяли бумагу по трудоустройству, хто у нас требуется по каким хозяйствам. И там телефоны председателя и всех остальных, как бы мы разговариваем, звоним, узнаем, какие нужны специалисты им, вот, нужны ли такие, какие у нас приезжают люди, и с жильем, как у них, договариваемся и как бы размещаем людей, привозим туда. То есть, если все их устраивает, жилье их устраивает, то как бы никаких проблем, начинают они оформлять документы.
На просьбу Еврорады дать контакт хоть кого с тех 30 украинцев, кому яны уже допомогли, Олег Крапицкий отказывая адмовой. Мовляв, яны сами покуль не хочет уваги прессы до себе. По разных причинах. Зато и нам удается поговорить со старшиней колгасу, який отхапил себе одного из украинцев. Миновито отхапил, бо люди у господарцы потребные.
И я взял себе одного парня, кто приехал. Появится, буду брать себе. Вопрос стоит в том, что жилье надо для них. Я сейчас организовал там один дом, сейчас восстанавливаю, потом еще буду восстанавливать. Мне люди нужны.
Дарэчы, у Жлобінскім РУВД про тое, что у их районе з'явіліся уцікачы из Украины, ведают. По словах начальника милиции громадской безпеки Василия Козырева, проблем с ними нема. Правда, признается, за ими и не сочат. Люди приехали и уладковывают себе свое життё. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ну а пакуль украінцы хочуць перасяліцца далей ад вайны ў Беларусь, некаторыя беларусы адмыслова едуць ва Украіну, каб паўдзельнічаць у вайне. Праўда, паводле закона, беларусы не маюць права ўдзельнічаць у баявых дзеяннях ва Украіне. МУС хоча прыцягнуць іх да крымінальнай адказнасці. З'явілася інфармацыя і пра тое, што КДБ ўжо наведаў дом адной беларускай апалчэнкі з Барысава Наталлі Красоўскай. Барысаўчанку падазраюць у наёмніцтве, ёй пагражае тэрмін ад 7 да 10 гадоў зняволення. Нагадаю, што Наталля ваюе на баку сепаратыстаў у якасці снайперкі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Берліне невядомы паспрабаваў спаліць сябе ля амбасады Лівіі. Пра гэта паведамляе Ройтерс са спасылкай на звесткі мясцовай паліцыі. Самазабойца малады чалавек гадоў 25. Мяркуецца, што ён прыехаў з Туніса. 11 ліпеня раніцы ён прыйшоў да амбасады, трымаючы ў руках каністру з гаручым. Ахоўнікі амбасады выклікалі паліцыю, аднак невядомы паспеў сябе падпаліць. Агонь патушылі, але мужчына атрымаў сур'ёзныя траўмы і яго даставілі ў шпіталь на верталёце. Матывы ўчынку пакуль невядомыя. Мільён брытанцаў выйшлі на страйк, хочуць большых заробкаў і лепшых умоваў працы. Сярод іх пераважна работнікі грамадскага сектара, гэта настаўнікі, пажарныя, прыбіральшчыкі і медперсанал. Усе хочуць вялікіх заробкаў і лепшых умоваў, скардзяцца, што ўрад эканоміць і падняў ім плату на 1%, у той жа час сабе на 11%. Пра гэтую акцыю ў туманным Альбіёне зачыненыя немала школ, хаця канікулы яшчэ не пачаліся. Крыстін Блоуэр, старшыня прафсаюза настаўнікаў Вялікай Брытаніі, у прыватнасці заявіла: «Мы павінны працаваць да 68 гадоў, а графік такі, што настаўнік нават не паспявае скласці навучальны план, не тое, каб яго выканаць. Гэта драконаўскія правілы, іх трэба змяняць». Латвія абвясціла персонамі нон-грата 16 чалавек, еўрапейцаў і расейцаў. Пасля таго, як Еўрасаюз пашырыў санкцыйны спіс супраць расейскіх дзеячаў з-за канфлікту ва Ўкраіне, стала вядома і пра адпаведны спіс Латвіі. Пра гэта ў эфіры тэлеканала заявіў міністр унутраных справаў Латвіі Рыхард Казлоўскіс. Паводле ягоных справаў пераліку ўвайшлі як расейцы, гэтак і еўрапейцы. Прозвішчы фігурантаў чорнага спісу не абвешчаныя, але Казлоўскіс растлумачыў, што санкцыі прынятыя супраць асобаў у сувязі з іх дзейнасцю у розных арганізацыях, якія не працуюць на мір і згоду ў Латвіі. Раней у спіс непажаданых асоб для Латвіі былі ўключаныя украінскія былыя функцыянеры, у прыватнасці Янукович, ягоныя сыны, а таксама экс-кіраўнік МУС Украіны Захарченка, яго намеснік Ратушняк, былы генпракурор Пшонка і сын Артём, экс-прэм'ер Азаров і ягоны сын Алексей і іншыя афіцыйныя былыя украінскія асобы, датычныя да падзеяў ва Ўкраіне. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю праграмы «Еўразум». Паколькі сёлета дакументы ва ўсе ВНУ абітурыенты падаюць у адзін і той жа час, няма падзелу на плыні, то высновы пра папулярнасць некаторых спецыяльнасцяў можна зрабіць ужо зараз. Як высветлілі нашыя карэспандэнты, жадаючых быць настаўнікам фізікі ды філолагам знайсці даволі складана. Таму на гэтых накірунках навучання недабор. Затое жадаючых паступіць у Акадэмію Міністэрства ўнутраных спраў цэлы натоўп, які пабачыла на ўласныя вочы нашая карэспандэнтка Тамара Савіч. Навошта беларусы і беларускія ідуць у міліцыянты, даведаемся з яе рэпартажа.
Міліцыянер павінен быць шчырым. Самы папулярны адказ абітурыентаў на пытанне, якім павінен быць службоўца органаў унутраных спраў. Ля Акадэміі Міністэрства унутраных спраў натоўп бацькоў і абітурыентаў. 11 ліпеня перад апошні дзень падачы дакументаў у гэтую навучальную установу. Пакуль абітурыенты падаюць дакументы, бацькі чакаюць на вуліцы, хто абмяркоўвае вынікі цэнтралізаванага тэставання, хто тэлефануе і характэрна вітае. Здражыла, таварыш палкоўнік. Цікава, што ў перадапошні дзень падачы дакументаў ля акадэміі шмат дзяўчат. Аліна прыехала з бацькамі з Барысава.
Так як я з дзяцтва мечтала і толькі віжу сябе ў гэтай прафесіі. Всё. Хачу асуществіць мечту отца.
Аліна набрала за іспити каля 200 балаў. Па яе меркаванні, міліцыянер павінен быць шчырым і разумным. Тое, што міліцыянер павінен быць шчырым, кажуць усе без выключэння выпускнікі. Глеб з Магілёва набраў ажно 300 балаў разам з атэстатам, займаўся без рэпетытара. То бок сярэдні бал па прадмеце ў яго 75. Хлопец ідзе ў міліцыю.
Странны вопрос, конечно. У меня брат военный.
Абітурыентка Анастасія прыйшла падаваць дакументы разам з маці, а ў агульным мае 213 балаў. Ідзе ў міліцыю з-за прыхільнасці маці юрыста да серыялу пра міліцыянераў. Настя кажа, што міліцыянер павінен мець на ўсё пра ўсё свае меркаванне. Віталь са Смалявіцкага раёна набраў ажно 173 балы. Матэматыку здаў на 18 балаў, беларускую мову ведае на 35, а грамадсказнаўства на 36 балаў. Віталь лічыць, што міліцыянер павінен дапамагаць людзям і наводзіць парадак паўсюль.
Ну почему? Порядок тоже надо наводить везде.
То есть у нас не совсем порядок везде?
Нет, ну порядок, но все равно как бы есть же тоже, где и нужно где-то что-то помочь сделать.
Жадаем Віталю поспехаў і сустракаем 16-гадовую Ілону. Яна разам з маці прыехала з Гродна, набрала 246 балаў. Кажа, што падкачала матэматыка, па ёй толькі 23 балы. Ілона хоча паступаць у міліцыю, бо гэта прэстыжна, і каб ведаць свае правы і ўмець іх абараняць. Пытаемся, ці абараняе яна іх зараз.
Контролёры в тролейбусе. Не абязан только нас высадзіць, потому што нам 16, мне 16 лет, і яны не маюць права нас штрафаваць, яны только маюць права нас вывезці з тролейбуса і ставіць на остановке.
Цікава, што па выніках мінулага года мінімум, які патрэбна было набраць для паступлення ў Акадэмію Міністэрства ўнутраных спраў, 110 балаў за 4 іспыты, а найвышэйшы бал 172 патрэбна было набраць на гэты ж факультэт на спецыялізацыю аператыўна-пошукавая дзейнасць. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Хоць шмат якія абітурыенты і лічаць праваахоўнікаў шчырымі, то жыццё даводзіць, што якасць гэтая залежыць хутчэй ад чалавека, чым ад ягонай прафесіі. У пацверджанне таму нядаўняе гучнае затрыманне ў кіраўніцтве гомельскай міліцыі. За краты трапіў намеснік начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў аблвыканкама. Яго абвінавачваюць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў, а таксама нанясенні шкоды дзяржаве, якая перавышае 7 тысяч долараў. А крыху раней, у красавіку, за кратамі апынуўся і намеснік начальніка крымінальнай міліцыі УУЗ Гомельскага аблвыканкама, які пагарэў на хабары.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сёлета ў Беларусі распачалі рэкордную колькасць крымінальных спраў за абарот наркотыкаў. Большасць з іх за спайсы, што да дылераў, якія пастаянна прадаюць макавае зерне, то крымінальную адказнасць у адносінах да іх толькі плануюць увесці на заканадаўчым узроўні. Тым не менш, калі паглядзець на статыстыку па судах, звязаных увогуле з наркотыкамі, то 85% усіх пакараных гэта асуджаныя за ўжыванне, а не за распаўсюд наркатычных рэчываў. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Колькасць асобаў суджаных у Беларусі за наркотыкі заўсёды расла. У 2009 годзе такіх было 2379, а ў 2011 – 2709 чалавек. Толькі ў 2012 годзе адбыўся спад. Пры гэтым рос і працэнт тых, каго асудзілі не за продаж наркотыкаў, а за захоўванне для сябе. Так, у 2008 годзе асуджаных без мэты продажу было 72%, а ў 2012 ўжо 88%. Цяпер жа ў Беларусі хочуць увесці пакаранне за ўжыванне наркотыкаў. У чым розніца, тлумачыць каардынатар кампаніі «Антымак» Александр Шпакоўскі.
Чалавек, употребляючы наркотыкі, значит, однозначно нарушает ряд статей уголовного законодательства, в том числе статью, касающуюся хранения и распространения. То есть, как минимум, он уже хранил. Значит, если речь идет о опийных наркоманах, употребляющих, значит, наркотики с семян мака, то он еще его и изготовил. Но вопрос стоит не в введении ответственности за употребление наркотических средств. Вопрос стоит о введении ответственности за нахождение в состоянии наркотического опьянения в общественном месте. Вот, у нас до настоящего момента такого рода ответственности нет.
Па словах Шпакоўскага, законопроект залежаўся ў Центры правовых даследаванняў, таму не быў прыняты. За 2013 год за наркотыкі асудзілі 2112 чалавек, якія не збіраліся іх прадаваць, а захоўвалі для сябе. Ніводнага не апраўдалі. За продаж асудзілі 358 чалавек, апраўдалі 9. Ці ёсць сэнс у тым, каб змагацца з пажыўцамі, а не з дылерамі?
В 2004 году в республике произошла переориентация наркотического рынка. Фактически из наркооборота исчезли героин, метадон и иные опасные наркотики, их место занял так называемый экстракционный опий, который добывался наркоманами кустарным способом из семян мака. Не было вообще никакой практической ответственности за реализацию данных маковых смен. Соответственно, у правоохранительных органов оставалась возможность привлекать к ответственности только непосредственно потребителей. В какой-то квартире собирались наркозависимые, которые приобрели эти семена мака. Дальше изготавливался особо опасный наркотик. Фактически такие преступления тысячами происходили ежедневно на территории республики. И тогда некоторых привлекали к ответственности. Но почему надо было привлекать к ответственности? Все эти люди – это люди с преступным поведением. Для того, чтобы приобретать наркотик, они совершали огромное количество других преступлений и правонарушений. Создавали очень серьезную опасность для своих соседей. То есть там, где находилась вот эта вот малина, где был этот притон, в обязательном порядке собирались разного рода уголовники и так далее. И иногда их жертвами становились простые граждане.
После того, как был принят антимаковый декрет, от початку 2014 года конфисковали 40 тонн мака, и теперь он занимает только 10% наркотичного рынка, а не 80%, как это было ранее. Але отказность не спужает наркоманов со стажем, лечит Максим Дорогайкин, директор Центра здоровой молоди.
То это, конечно, 20% спугнет тех, кто первично начинает употреблять. Те, кто уже систематически употребляет, их не напугает. Это вопрос зависимости, это побольные люди, вот в чем дело. В российском законодательстве такое действовало, потом это опять отменили и привлекали к ответственности только тех, кто распространял и, соответственно, употреблял. Вести хорошие, полноценные профилактические мероприятия и, конечно же, сделать, как говорят МВД, перекрыть все каналы, все поставки, чтобы невыгодно было наркотикам завозиться сюда, в республику. А если здесь какие-то лаборатории делать, то самое жесткое наказание за изготовление.
До речи, антимаковый декрет зробил невыгодным гандаль маком и ударил менавіта по тих, кто продає наркотики, а не споживая. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что у планах белорусских правоохранников увести для белорусских школьников тест на схильность до наркотиков. Правда, как докладно эти тесты будут проходить, пока невядомо.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Стали відомі суперники білоруських клубів у кваліфікації Ліги Європи. Сьогодні нашу країну у другім по значності континентальному футбольному турнірі представлять три команди. Суперником гродінського Ньомана у другім раунді кваліфікації став Хабнарфьордюр з Ісландії. Матч у Гродні пройде 17 липня. У гэтый ж день на столичном стадионе «Трактор» Минская «Динамо» згуляє з фінським клубом «Мюпа-47». Гостевые матчи пройдут 24 липня. Солигорскому «Шахтеру» доведется 17 липня провести гостевый матч с ирландским «Дерри Сити». Хатний поединок горняки сгуляют 24 липня. Нагадаю, Борисовский «Батэ» проведет первый матч другого квалификационного раунда Лиги чемпионов супроть албанского «Скендербеу» 15 липня на Борисов-арене. До речи, как поведомляет керовництво телеканала «Беларусь-5», будут показаны еврокубковые матчи только «Батэ» и «Динамо». С Нёманом и «Шахтером» про правы на трансляции домовиться не удалось. Батэ упустил магчимость обогнать Минское «Динамо» в чемпионате Беларуси. В стартовом матче 17-го тура борисовчане на своем поле сгуляли у ничью 1-1 с жодинским «Торпедо Белас». У вынику у «Динамовцев» и у Батэ стало по 38 очков, але у столичной команды есть гульня у запасе. Столичный «Сквич» не знайшов гроши, каб поехать на футбольный матч. Команда выступает в другой лизе чемпионату Беларуси. Из-за финансовых тяжкостей гульцы «Сквича» не вырешились на 300-километровое подорожье в Верхнядвинск на матч с командой «Приозерье». Гэтый поединок найхутчэй будет перенесен на больш поздний термин. Бавария купила вратаря сборной Коста-Рики. Кейлор Навас складе конкуренцию Мануэлю Нойеру. Летось он имел в испанском чемпионате наилепший отсоток отбитых ударов. За голкипера, который выступал за Леванте, мюнхенский клуб заплатил 10 миллионов евро. С этой суммы Навас отримает только 2 миллиона. Тем часом лондонский «Арсенал» набыл у испанской «Барселоны» нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. По водлине официальной информации, сумма трансферу склала около 60 миллионов долларов. С вами был Виталий Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Час для новин узорного света у программы Евразум, из яких доведаемся, чему Мика Джагера обвинователи у паразе сборной Бразилии на чемпионате по футболе, кто станет новым хедлайнером басовища, да чем отметный новый клип гурта Крама.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Гурт «Крама» презентаваў кліп на песню «Дзяўчынка» з новага яшчэ не выдадзенага альбома, а па словах музыкаў, гэта першае відэа гурта, да здымак якога падышлі адказна і прафесійна. Падрабязнасцямі дзеліцца гітарыст гурта Сергей Труханович.
Прафесіянальная такая работа, в шырокім сэнсе слова. Всё было как вот надо. Там арендован был театр, там съёмочная группа, там с тележками, со светом, с дымом, там всеми делами. Еда заказывалась на ночь. Обычно всё, знаешь, одной камерой в коридоре там снялось.
Паглядзець відэа можна на нашым сайце Еўрарадыё. Крапка.фм у рубрыцы музычных навін. Што тычыцца новага альбома «Крамы» «Белая вода», ён ужо амаль цалкам гатовы. Засталося толькі даслаць трэкі ў Москву на фінальную дапрацоўку. Лідар «Крамы» Ігар Варашкевіч абяцае, што пласцінка будзе ў традыцыйным стылі «Крамы», але адрознівацца ў лепшы бок будзе новай высокай якасцю гучання. Рэліз альбома «Белая вода» запланаваны на восень. Месца сярод выступоўцаў басовішча 2014, якое вызвалілася пасля адмовы гурта «Ніра Дзюбель», прапанавалі заняць пэган-металістам з «Ніч». Такія перастаноўкі ў лайнапе фэсту пацвярджае лідар гурта Алесь Таболіч.
Па-першае, эксклюзіў будзе, што ў нас трохі склад змяніўся. Зараз грае новы бубнач з былой гурта «Імпрудэнс». Ну, горох там атрымліваецца, што яго часу ўвогуле няма на творчасць. Па-другое, у нас будзе яшчэ басіст. Гэты склад мы ўжо выступалі і на купальскім коле ў Украіне. Ну, і будзе пару новых песен.
Нагадаем, «Ніра Дзюбель» патлумачылі адмову ад удзелу ў басовішчы занятасцю гітарыста Владзіміра Сахончыка і Віталя Абрамовіча. Фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2014» пройдзе 18-19 ліпеня ў памежным польскім мястэчку «Гарадок». Апроч «Зніч» на фэсце можна будзе пачуць «Крама», «Релікт», «БН», «Тлушч», «Лявона Вольскага», «Ніскіс», «IQ-48» ды іншых. Міка Джагера абвінавацілі ў правале зборнай Бразіліі на чэмпіянаце свету па футболе. Справа ў тым, што калі зорка публічна падтрымлівае нейкую каманду, тая абавязкова прайграе. На бягучым мундыяле нефартовы сэр Мік падтрымаў акурат гаспадароў чэмпіянату. Зборная Бразіліі вылецела ў паўфінале з лікам 1-7, прайграўшы зборнай Германіі. Бразільцы назвалі Міка Джагера найвялікшым нефартовым заўзятарам усіх часоў. Чорная паласа для фаварытаў Джагера пачалася на чэмпіянаце свету ў 2010 годзе, калі ўсе каманды, якія музыка падтрымліваў, адна за адной выляталі з кваліфікацыі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ну і напрыканцы праграмы «Афіша». Яшчэ раз некалькі словаў пра юбілейнае басовішча, электронны фэст «Космас наш» і выступ Лявона Вольскага ў Барысаве. Падрабязнасці ў Лізы Кучаравай.
«Афіша».
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з «Афішай» ад Еўрарадыё. 18-19 ліпеня ў польскім гарадку 25 раз пройдзе легендарны фестываль маладой беларускай музыкі «Басовішча 2014». Юбілей фэсту прыедуць адзначаць мэтры беларускага року «Крама», «Зніч», «Лявон Вольскі» і «Этна-Трэа-Троіца», заўсёднікі форму IQ-48, БН, мінчані «Релікты», «Тлушч», магілёўцы «Ніскіс», а таксама «Рута». 18 ліпеня на востраве Кахання ў Мінскім моры пройдзе адзін з галоўных беларускіх фэстаў электроннай музыкі «Космас наш». Імпрэза, як і 10 гадоў таму, збірае лепшых прадстаўнікоў сусветнай электроншчыны. Сёлета да нас прыедуць немцы Олівер Калецкі, «Энд Франц», «Тіма Маас», англічані «Голді Энд МСі», «Джек'ю», да беларусы «Конь», «Ярык» і «Нерв». Пачатак у 21. 20 ліпеня ў ТНТ рок-клабе адбудзецца канцэрт «Змяі». Пачатак а 21. Барыса, ўлавіце цікавае мерапрыемства. У чацвер 31 ліпеня Лявон Вольскі будзе граць у барысаўскім ірландскім пабе са сваім сябрам Паулам Аркеляном. Пачатак а 20. Больш цікавых мерапрыемстваў можаце спраўдзіць у нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне апошнюю гадзіну працавала я, Ганна Балаховіч. Пакуль.
Еўразум.